Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević. Glumac Svetislav Goncić je odlukom vlade Srbije sredinom oktobra, mislim da je bilo čak tačno 14. oktobra ove godine, imenovan za VD upravnika, kako se to kaže, ili vršioca dužnosti, upravnika Narodnog pozorišta u Beogradu, umjesto rediteljke Ivane Vujić, koja je rukovodila Nacionalnim teatrom od 2018. godine. Pre toga bio je predsjednik upravnog odbora Narodnog pozorišta i direktor Teatra Vuk. Nedavno je naše najznačajnije pozorište obeležilo 153. rođendan i tom prilikom, između ostalog, Goncić rekao, a to piše i na sajtu pozorišta, da je ovo pozorište starije od svih nas i upravo poštujući to nasljeđe moramo učiniti sve što možemo da sačuvamo dostojanstvo i čast ove kuće. Ničiji privatni motivi i interesi ne mogu biti značajniji od razloga zbog kojeg ova kuća postoji. Dobar dan.
Dobar dan.
Ovaj lepi uvod, ova lepa rečenica koju ste rekli na Dan Narodnog pozorišta, to je bilo 22. novembra, evo, skoro, nekako upućuje na ono što, kada razmišljamo o tome šta je Narodno pozorište i šta ono predstavlja. Bule, mnogi su pokušavali da definišu ulogu Narodnog pozorišta. Ja se sećam 90. godina, to često i pričam kada govorim o pozorištu, bio je jedan skup u Slavija teatru gde su naši najpoznatiji teatrolozi, reditelji, upravnici učestvovali u tom skupu i govorili koja je uloga Narodnog pozorišta, pa je bio tadašnji upravnik Narodnog pozorišta Sarajevo, Gradimir Gojer i sada da ne nabrajam sve. I kako dolazi do smena upravnika u Narodnom pozorištu, uvek ispočetka postavljamo to pitanje kao da nam ono nije jasno. Šta vi kažete, da krenemo od toga? Šta je za vas Narodno pozorište pre svega i kako vidite ulogu Narodnog pozorišta danas?
Narodno pozorište je, ako malo krenemo unazad u smislu jedne, u smislu vremenske neke vertikale, možemo da se razni su parametri u 19. veku i 18. veku na koje možemo eventualno da se oslonimo pa da kažemo da su na neki način uticali na to da se formira jedna kuća na državnom nivou koja će distribuirati kulturne sadržaje. Sociologija nastaje na kraju krajeva u 19. veku, ali da ne idemo dalje od 16. veka, hoću da kažem da je pitanje identiteta kulturne politike ono što jedan narod želi da predstavi u 19. veku definisano kroz izgradnju jedne institucije koja je ritualno, simbolički potvrdila težnju tog naroda za svojim identitetom. To je ono što se tiče kulturnog nasleđa, a mi smo se već dovoljno udaljili od tog 19. veka da bismo mogli da kažemo da postoji također jedan ogroman zalog kulturni vezan, dakle, od predratnog vremena pa do socijalizma i 48. i tako dalje, pa sve do danas kako postoji narodno. Dakle, kada govorimo u toj vertikali vremenskoj, mi govorimo da ima jednu značajnu funkciju u istorijskom smislu, u smislu nasljeđa, i to mnogo pre nego što je izgrađeno pozorište, i s druge strane funkciju distribucije sadržaja na nivou konsumacije kulturnih sadržaja danas u ovom vremenu. To su, čini mi se, osnovne premise, ja ne govorim umetničkim, ali govorim onome šta u socijalnom smislu znači Narodno pozorište. Tako da to pitanje definisanja politike Narodnog pozorišta je sigurno vezano kroz ta dva aspekta. Da mi, razmišljajući o pozorišnoj klasici, moramo da razmišljamo sa senzibilitetom za budućnost, za buduću publiku, vezano, je li tako, za sve ono što Narodno pozorište znači. Dakle, hajde da kažemo da za tu buduću interpretaciju neku možemo da nazovemo Narodno pozorište, možda i evo ovu sezonu Povratak u budućnost. u tom smislu.
Da, naravno, pozorište, opet moram da kažem, uvek je izazivalo pažnju javnosti kada je dolazilo do smene upravnika. Ja moram da kažem da je to izazivalo pažnju nekako kao, eto, iz tog možda razloga što je to nacionalni interes, odnosno nacionalna kuća.
Da, da.
Narodno pozorište, mada čak ima i osporavanja po tom pitanju kada se kaže nacionalna kuća, ima i tih priča u javnosti, ali ono što jeste bitno i što predstavlja jako važnu činjenicu, moramo da, nadam se da ćete se saglasiti sa mnom, da bi neko bio na tom mestu, on mora da radi taj posao jedan određeni period. Ne samo na tom mestu, nego na bilo kom drugom mestu. Da bi pokazao svoj koncept, kako vidi, zašto se neke predstave igraju, šta on zamišlja kada je u pitanju Narodno pozorište. E sada tu nije do kraja uvek jasno. Šta se dešava to, po vašem mišljenju, da evo, vi ste došli u vreme mandata Ivane Vujić, ona je razrešena dužnost i vi ste im, to je tako se zvanično kaže, imenovani na to mesto.
Imenovani kao VD.
Kao VD, naravno, kao VD, da.
Jer jeste, ne postoji jeste zakonska prepreka, niti da je postojala da se da tako nešto na taj način, to je poštujući zakon. Raspisat će se konkurs tako u određenom periodu, pa ćemo onda videti ko će se prijaviti i šta će od toga biti. Ali mi nastavljamo u stvari ovo vaše pitanje, nastavak i ovog prvog pitanja, sasvim logično. Tako da, mislim, naravno da je suština teatra kao žive stvari koja nikad neće nestati, taj ritualni čin da mi u stvari na jedan visoko estetizovan način reflektujemo stvarnost preko te scene i jeste interpretacija, tumačenje, izvođenje koje polazi naravno od postojećeg. Ali se radi o prosto tumačenju jedne univerzalne poruke koju svako vreme nosi sa sobom iz novog ugla, jednog novog vremena. Pitanje identiteta nacionalnog ne znači da je to samo u pitanju, da je u pitanju nacionalna pripadnost. Radi se o toga kako se nacionalno biće definiše kroz sve ostale kako bih to nazvao, načinje razmišljanja o ugroženim manjinama, o rodnoj ravnopravnosti, o nasilju nad ženama, o LGBT populaciji i tako dalje. Tako da u stvari pitanje nacionalnog teatra se ne dovodi u pitanje u tom smislu. On jeste nacionalno liko koliko naše nacionalno biće razume sve te promene i želi ih u tom smislu. A međutim, dosta se polemike vodi, tu se slažem sa vama, upravo zbog toga što se tu prelama, je li tako, u nacionalnoj kući se prelamaju razni stavovi. Pa mi dugo godina imamo verovatno stavove koji su polemički upravo tome kako su stvari nacionalno biće i doživljava. Jer jedan deo istorijskog nasleđa našeg smatra da nacionalno biće možda i ne treba da postoji, da smo mi u stvari administrativna bića koja su tu po jednom ateističko-anacionalnom konceptu. S druge strane, zašto bi bilo kome ugrožavali pravo da se nacionalno izražava i tako dalje, ako smo slobodno društvo, svako ima pravo na svoj politički, nacionalni ili ideološki identitet. Ja mislim da to, ta raznovrsnost u stvari jeste ono zbog čega je na kraju krajeva Srbija bogata zemlja. U ovoj zemlji imate šarenilo kako svih mogućih pogleda na svet. S druge strane, u jednom periodu od Drugog svjetskog rata na ovamo imali smo jedan sistem koji nije dozvoljavao takvu vrstu raznolikosti. Naprotiv, bio je u tom smislu vrlo isključiv. Niti je dozvoljavao da osim primenjene doktrine išta drugo u tom ideološkom smislu postoji. To se odražavalo na tu vrstu ekonomije na kraju krajeva. Tako da u stvari ta frikcija koja postoji čini mi se da je na jedan način jako dobro došla, jer se o njoj na taj način se izoštravaju čula, o tome se razmišlja i nadam se stvara novi kvalitet.
Ja moram sada da vas pitam, pošto ste bili gost u jednoj emisiji, ja sam razgovarala sa vama kada ste izabrani bili za upravnika Vuka, tako da. Popularno zovemo, to je bila ustanova kulture Vuk Stefanović Karadžić, pa sada je to teatar Vuk. I tada sam vas pitala zašto ste se prihvatili te funkcije, sada vas pitam zašto ste se prihvatili da budete vršilac dužnosti upravnika Narodnog pozorišta u Beogradu, koji su vaši motivi? Da.
Pa to je uvek interesantno pitanje, ali ja to pitanje odgovaram svakom ko hoće da svojim kapacitetom to razume, zašto se bilo ko prihvatio bilo čega što radi. S druge strane, ja imam očigledno ili neočigledno tu crtu da razmišljam o strateškim stvarima i zanima me uopšte ukupna slika na kraju krajeva kulture i onoga što se dešava u teatru na način na koji ja umem to da verbalizujem ili da se time bavim kao što bilo koga drugog zanima. Neko to radi sa druge pozicije na drugi način, čak glasnije od mene na kraju krajeva, ali svi se na neki način bavimo ukupnom slikom u teatru. Ovo je neposredan način i ja sam bio predsjednik Udruženja dramskih umetnika 96. 7. Bio sam direktor pozorišta Terazijama. Tamo 98. 9. konačno formirao sam pravni subjekt Teatar Vuk i tu smo, evo, koja četvrta, peta, šesta godina, koliko već radi. I po pozivu u upravnom odboru odazvao sam se pozivu ministarstva da prihvatim trenutnu ulogu VD upravnika. Tako da pitanje motiva je kompleksno pitanje. Ja svakoga mogu da pitam šta su njegovi motivi, zašto i šta bilo ko radi i onda mislim da mi dobar deo ljudi ne bi ni odgovorio na tako jedno pitanje.
poštovani slušalci, ovo je Klub 2, Radio Beograda 2. U studiju sa nama je Svetislav Goncić, učinilo mi se da sam nešto rekla drugačije, glumac i vršilac dužnosti upravnika Narodnog pozorišta u Beogradu odnedavno, kao što sam rekla na početku emisije. Nismo vas zvali odmah, da sačekamo malo da vidimo kako ste se snašli tamo, ali evo moram odmah na početku da vas pitam ovog drugog dela, pošto je to mesto očigledno veoma važno našoj javnosti. Da li ste vi politički aktivna osoba?
Pa dobro, to je interesantno pitanje. Ja smatram da nisam, ali pošto, kako bi rekao, mi koji smo na kraju krajeva eksponovani kao javne ličnosti, verovatno sa sobom nosimo određenu političku konotaciju ili svest. U eksplicitnom smislu nisam. Ja nisam ni u jednoj stranci.
Niste zvanično ni u jednoj stranci?
Ne.
Ja nisam trenutno
nikada.
A bili ste nešto na listi?
Možda sam bio na listi, ali to kao nestranačka ličnost.
Aha, kao nestranačka ličnost.
Niti sam ikada bio u jednoj stranci. Niti sam ikada aktivno radio političke u tom smislu da sam ja osmišljavao nekakve akcije ili bilo šta. Niti vodim neku grupu, niti bilo šta tako što... Ima dosta mojih kolega koji su aktivni, koliko znam. Mislim, ja nisam, pravo da kažem, ni pratio to sve, ali ja nisam.
A bili ste sad na skupu u Areni?
Bili sam na skupu, mene su pozvali da vodim taj skup. Zašto da ne? Ja sam prihvatio da vodim taj skup. Nije ništa sporno. Sada možemo sve da prozovemo političkom aktivnošću. Kao što, ali kako bih rekao, zašto ja ne bih imao pravo na neke svoje stavove kao bilo ko drugi koji ima pravo na druge stavove. Ja, naprotiv, ja ohrabrujem ljude da imaju druge stavove, ja nemam ništa protiv toga, ja smatram da je to pravo. Pravo svakoga da ima različite stavove po bilo kom osnovu, ne samo po pitanju ideologije političkih stavova. Moji stavovi su bazirani na premisama koje se ne tiču samo osnovnih postulata postmoderne i radikalne relativizacije svega, jer tako ulazimo kroz tu vrstu revolucionarnog odnosa prema svemu i uvođenjem sumnje u svaku vrstu komunikacije, ulazimo u jedan haos i ja nisam spreman to da u tom smislu prihvatim. Mislim da vrednosti treba da se znaju. E sada upravo to je pitanje kako ko razume tu raznolikost, neko to zove sumnjom, a neko raznolikošću i tako dalje. Tako da u stvari je pitanje tumačenja, ali meni je drago da smo mi društvo koje više ne misli jednopartijski, nego ima sada mogućnost da ljudi različito misle. Sada ne bi trebalo da ti koji misle različito misle da je to jedino ispravno mišljenje i da budu isključivi u tom stavu.
Evo, ja ću odmah da kažem različito mišljenje onih koje kao neko koje je voditelj u javnoj ustanovi. Vi ste vršila dužnosti upravnika Narodnog pozorišta. To je posebna funkcija, kao što rekoh, i možda nije trebalo da nastupate na skupu, bez obzira što...
Dobro, ja nikom nisam rekao šta treba da radi. Da. Svako ima autoritet i dostojanstvo svog života i značenja na ovaj ili na onaj način visoko cenjene ličnosti našeg društva u umetnosti, jel tako, u nekakvom intelektualnom korpusu. Ja nikom od njih nikada nisam rekao da li treba da rade ovo ili ono, pa ne vidim da bi... Mislim, može neko da sugeriše, ali ja to recimo nisam radio, niti ću prozvati bilo koga povodom njegovih stavova, niti mislim da tu ima nikakvog problema, to je moja stvar što ja radim van radnog vremena. Mene su pozvali, ja sam odgovorio pozitivno, vodio program kao voditelj i šta je tu kao problem. Ja ga ne vidim.
Bule, da se vratimo sada onom drugom suštinskom delu ovog našeg razgovora, a to je priča o Narodnom pozorištu. Imali ste sada bar malo vremena da vidite kako to funkcioniše, mada, kao što sam rekla na početku emisije, vi ste bili predsednik upravnog odbora.
A 11 meseci.
Jeste, i upoznali ste se, pretpostavljam, sa funkcionisanjem na određeni način, ali obično kažu praksa je ipak taj važniji deo kada iznutra vidite kako to funkcioniše. Ono što je, što mnoge zanima, direktori sektora baleta, drame, opere, tu došlo do promene, koliko vidim... direktor opere
treba,
je...
Treba biti, da. Treba, mislim, ja ću sigurno napraviti svoj tim za sada, to ide sporije, ali je prosto stvari operativna, jeste, imamo promenu na, što se tiče opere, sada je direktor, rukovodila sektora opere je
Nikola Mijailović,
koji je šef katedre za solo pevanje. Da. Na muzičkoj akademiji, mislim je to sjajan izbor, on imao je veliku internacionalnu karijeru i mislim da je dobar izbor i zbog mladih ljudi i svega ono što se planira, ali sigurno će biti još promjena na temu svega onoga što smo i na samom početku rekli, načina viđenja na koji ako tu kuću vidimo. Ono što jeste struktura tog pozorišta i na čemu su bazirani i elementi poslovnosti, da tako kažem, ono što definiše pravni subjekt Narodnog pozorišta je jedan koncept koji je nastao još 60. godina prošlog veka, kada su u stvari distribuirale kulturni sadržaj kroz taj etatistički model. Mi nismo imali privatna pozorišta koja su komercijalno definisana i nisu prosto bila vođena profitom, nego jednim konceptom da se potvrdi postojanje jednog ideološkog, političkog, kakvog i kroz ekonomiju jednog partijskog modela koji je vladao od 48. pa sve do 90. godina. I taj model u strukturi je ostao prisutan i on ima svoje, jel tako, parametre kroz koje se definiše i hoću da kažem da u stvari definisanje rukovodioci, ne samo rukovodioci, nego i radnih mesta, izvršilaca na radnim mestima, definisano kroz jedan model koji je možda malo i zastareo, jer na kraju krajeva nije sigurno pravni subjekt Narodnog pozorišta kad je osnivan u 19. veku bio definisan kroz te parametre. Dakle, i ciljevi i namera su bili drugačiji. Pa ćemo onda dozvoliti da i ovo vreme na neki način, jel tako, ima svoje ciljeve i svoje zadatke neke i ja se nadam da u toj analizi, sagledavajući šta je bilo, kad je bilo i naravno ono što je neizvesno ispred nas, ako bar ne znamo da idemo, znamo gde smo bili, pa da onda iz toga se izvuče zaključak. Dakle, definisanje neposrednih rukovodilaca zavisi i od takvog razmišljanja.
Ono što je svakako važno, to je uvek kada se postavi pitanje Narodnog pozorišta, a i kada dolazi do smene upravnika, jeste priča o tome koliko ima zaposlenih, da li ih ima mnogo, da li ih ima, a obično kažu ima ih više, da li je potrebna zgrada za operu o kojoj se pričalo uveliko, šta ste zatekli u Narodnom pozorištu kad ste došli, da li su tu bili dugovi i tako dalje. Znači, uvek su ta pitanja nekako u vazduhu, a u stvari ne samo u vazduhu, to je činjenica pre svega.
Da, ima, naravno, kao i u svakoj kući, bilo je dosta i problema i ovakvih ili onakvih problema koji se rešavaju i neki koji se ne rešavaju, koji se ne mogu rešiti nekih zaostalih odnosa i tako dalje, sve ono. Međutim, to sve što se tiče tog dela, što se mene tiče, je u prošlosti i to su neke stvari, neki repovi s kojima se prosto nije završena godina, ćemo se suočiti i završavati, ali smatram da je najvažnije se okrenemo nekakvom budućem radu i nekakvim ciljevima koji bi mogli da budu u budućnosti. Naravno da problema ima, evo iz ovog što smo malo pre rekli, zbog te konstrukcije, te strukture samog preduzeća, mislim da postoji generički niz problema koji, eto, iz ovih razloga postoji sistemski 50%, mislim, a jedan deo izlazi iz toga što ima ljudi koji su vrlo spretni da to manipulišu time i u svoju korist, da tako kažem, i nije to sporno, to su sve elementi. Ja mislim da se unapređenjem i kvalitetom rada i definisanjem vrednosti na sceni prevazilaze ti problemi. Kada nema dobrih ciljeva na sceni, onda sve to može da dođe u fokus, a ja mislim da se upravo na taj način to može i prevazići. Mislim, Narodno pozorište je velika, velika kuća. Mislim da ti kapaciteti, bez obzira na broj zaposlenih, mogu da se uposle svi i sa honorarnim saradnicima i mislim da je veliki potencijal u tom smislu Narodnog pozorišta, veliki potencijal i zbog vremena koje je ispred nas i zbog svega toga može da se izgleda. Sad, alati i mehanizmi, to je već pitanje prakse i potrebno je vreme, jedno 2-3 godine sigurno da se stabilizuje taj sistem i da se, a vidjet ćemo šta će nam te 2-3 godine doneti uopšte i ko će tu biti na kraju krajeva, ko će rukovoditi tom kućom, ali za sada cilj je da se stabilizuje poslovanje, onaj deo koji publika ne vidi, a koji veoma utiče na ono što će se dešavati na sceni.
Jedan od ključnih problema jeste upravo ta uposlenost o kojoj ste govorili, zaposlenih u Narodnom pozorištu, jer znamo jeste. Da postoje, ako uzmemo samo glumce ili ostale, ali evo pričamo o onom sektoru drame koju ja poznajem bolje. Dakle, veliki broj ima i glumaca koji ne izlaze na scenu po nekoliko godina, bar je bilo proteklih godina, tako.
Pa, ima toga svuda. Vi imate jedan kapacitet, dakle, ne samo u dramskom ili u bilo kom pozorištu, imate jedan broj ljudi koje reditelj ne bira. Na kraju krajeva nije to privilegija samo dramskog ansambla, imate ljude i na režiji ili drugim oblastima u pozorištu koje prosto niko u tom trenutku ne izabira za saradnike. Pa onda je to jedna velika, i da kažemo, privilegija i jedna, kako bi rekao, privilegija takvog vrsta, takvog modela teatra. Da može sebi da priušti, da neko sedi i čeka na red, da trenutno nije uposlen. To je deo koncepta takvog. S druge strane, kao što znamo od teatra na West Endu, pa preko drugih sistema finansijskih, koji su potpuno zatvorili vrate, ali se ne isplati da u koroni drža otvoren West End, nego su zatvorili da ne troše zimi energiju. Otpustili su veliki broj umetnika, svirača, neposrednih izvršilaca, radnika, umetnika, glumaca na zapadu u Americi, jer im se ne isplati da ih drže na plati. Mi smo kao država izabrali drugi model. Od pojave korone, onog 7. marta ili 10. marta, svi su u kulturi primili platu. Pozorišta nisu završena. I koliko god ja pričao o tome da je taj model zastareo, on je sada spasio osnovni resurs, a to su ljudi. Svi su u socijalnom smislu bili zbrinuti, niko nije imao problem. I oni samostalni koji su sa pozorištima sarađivali. I to nije mala stvar. Tako da u stvari koliko neke stvari ne valjaju, toliko su u stvari dobre. Evo za ove 2 godine, to je zaista pitanje egzistencije. Ova pošast. Strašno je kada se sa socijalnom realnošću sukobi neposredna stvarnost. Na mestu ta dva elementa je velika frikcija, jer ova pošast ne zna ni za politiku, ne zna ni za šta drugo, a izaziva velike promene. I u ovom slučaju su ljudi spašeni na taj način. Tako da to pitanje zaposlenosti je tako u jednom širije kontekst tog pitanja.
Jeste, ali to trenje je uvek, ne samo kao što ste rekli frikcija, nego apsolutno je trenje u svakom segmentu društva kada se sudari ovo što ste vi tako rekli.
Tako je, svako vreme nosi svoje zablude, da tako kažemo, u 16. veku, ajde u 17. da ne idem dalje, ali u 17. veku kada je Newton utvrdio da je fizička sila ona koja je jabuku spustila na zemlju, a ne Božja sila, tog trenutka se pojavila pukotina u verovanju da su nebesa savršena. I taj problem se definisao kroz Giordana Bruna i tako dalje, kroz mnogo toga formiranje vek prosvetiteljstva je nastao, ali takođe bio jedan, da kažem, iracionalni odnos prema svemu tome i romantizam i tako dalje, pa onda Aufklärung, pa onda imamo i celu priču o simulakrumu. Mislim, hoću da kažem da taj koncept ukupnog načina razmišljanja ljudi u različitim periodama je razbijao određeni niz predrasuda. Ja sam siguran, a ne znam ko bi se pozabavio koje su to predrasude danas sa kojima živimo.
Les étoiles, les étoiles, les étoiles, Dites-moi étoiles, pourquoi je vous regarde. Les étoiles, les étoiles. Dites-moi étoiles, qui vous regardera. Volato, lato, rato, lado. Les étoiles, si seulement je savais. Dites-moi étoiles, de qui obtenez-vous la lumière? Les étoiles, vous qui êtes belles dans les cieux. Dites-moi étoiles, qui vous donnera l'amour? Volato, lato, rato, lado.
Eko. 27. festival autorskog filma predstavlja autore u novoj realnosti, velikane filma, nove generacije reditelja, mlade, stare, nagrađivane i još uvek neotkrivene, odvažne i nepredvidive, iracionalne i začudne. Milicu Tomović, Nada Valapida, Vesa Andersona, Radu Žudea, Sebastiana Mejsa i mnoge druge. 27. festival autorskog filma od 26. novembra do 3. decembra širom Srbije. faf.rs.
Ne propustite veliki džez spektakl Big Benda RTS. Giacomo Puccini Tosca. Gosti koncerta Peter Ryder Schaub, dirigent i aranžer. Martin Auer, truba. Francesco Santucci, tenor saksofon. Adrian Mears, trombon. Kombak dvorana, 16. decembar u 20. časova. Karte u prodaju na blagani Kombak dvorane i na sajtu Ticket.rs.
Jednom kada ovo prođe.
Novi studijski album regionalne dive, Negre ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe, sa 13 novih hitova. Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Eko.
Poštovani slušalci, ovo je Klub 2 Radio Beograda 2. U studiju sa nama je i dalje Svetislav Bulegoncić, VD upravnika Narodnog pozorišta u Beogradu. Ovo glumac ostavljamo sada na drugo mesto. Igrate u predstavama?
Igram na Terazijama, da. Tu igram, da.
To su dve predstave.
Jeste, igram Vruće već jedno 30 godina.
I Brodvajski.
Da, Brodvajski Vragolije, to je relativno ima godinu dana.
Da.
Vrlo lepa pitka predstava, da.
I nastavit ćete da igrate.
Hvala, naravno.
To je dobro. Moram da vas pitam ono što sada sigurno mnoge zanima. U Narodnom pozorištu je bila nedavno premijera predstave Vlast, Nušićev komad u adaptaciji režije Milana Neškovića. Predstoji nam još jedna premijera, čini mi se u skorije vreme, to je Nora, Ibsenova u režiji Tatjane Mandić-Rigonat. Da li ste vi nešto po tom pitanju razmišljali o tome šta, kako li se bavite administracijom i tim finansijskim
delom? Jedan deo posla, jedan deo posla za kojim primam platu je takođe definisanje, naravno ne sam, nego sa nizom saradnika se definiše i ono što bi kao proizvod poslednji trebalo da izađe iz Narodnog pozorišta prema publici. Dakle, osim administrativno-tehničkih operativnih stvari, nije to ništa opterećenje, to je deo posla. Dakle, e sada, to postoji čitav jedan format u kome se razmišlja za koga zanima, to su, mi imamo određene rokove za kojima prema ministarstvu, našem osnivaču, preko upravnog odbora i svih mehanizama moramo da odgovorimo sa predlogom plana rada za 2022. ili bilo koju godinu. Tako da to nije samo pitanje moje dobre volje ili mojih ambicije ili nekakve moje estetike ili... ja sam u svakom slučaju što se toga tiče da prestanemo da administramo estetiku propalog vremena, nego da se bavimo nečim novim, ako pričamo u tom smislu estetici. Ali što se ovoga tiče, tako je, jedan deo programa, plana je ostvaren kroz, pošto se sad završava godina kao godina, ali sezona traje do kraja i to je deo sezone koju je i prethodna upravnica koje je bilo, je tako, kroz upravni odbor dogovoreno da se radi. Tako da će se, da je Vlast koja je rađena, Neškovića, jedan vrlo interesantan komad i mislim da je u režijskom smislu vrlo racionalno i pismeno obrađen, dakle pripada repertoaru i predlog repertoara prethodne upravnice. U tom smislu nema veze sa mnom, ali s druge strane, kao predstava koja je izašla u Narodnom pozorištu, ja sam je normalno prihvatio i mislim da je veliki, veliki napor učinjen da se jedno delo, nije lako tumačiti Nušića u današnje vreme, imajući u vidu kad je Nušić pisao i o čemu je pisao i to pretočiti u današnje odnose, pronaći dobar ključ za tumačenje Nušića je zaista ozbiljan problem za reditelje i shvatiti Nušića. Tako da mislim da su se dobro izborili, glumci su se borili sa nekoliko likova, pomešajući sve te Nušićeva dela, na kraju krajeva Nušić uvijek priča o manje više o jednoj temi. I to je to bilo da bome...
O svima nama, u stvari.
Da, on je bio pisac koji se bavio tom temom, ali kažem, kada je on pisao, okolnosti ideološke, političke, društvene su bile sasvim drugačije od ovih danas. I naravno, mislim da su još teži zadatak imali reditelji u doba socijalizma da ga tumače. Tako da je pitanje Nušić, ali on je naš jedan od prvih, najznačajnijih pisaca dramskih. Tako da mislim, i naravno Tanja Mandić kao izuzetan reditelj je sad završava, imaćemo krajem decembra premijeru.
Da li će biti još nešto što je dogovoreno, što ćemo imati do kraja godine?
To što do kraja godine, to se već ne tiče prethodnog repertoara, imaćemo i još predstava koje se tiču...
Ne samo drama, ja sam mislim sad pričali o drami.
Ali mi ćemo recimo konkretno do kraja godine imati nešto novo, to je novo, relativno novo, imamo uvek novogodišnje predstave, imaćemo Krcka, onda divna muzika, onda ćemo imati jednu operetu Slepog Miša koja je tako baš onako praznično novogodišnje, a za 1. januar spremamo u 12 sati jedan lep koncert polki i valcera.
I onda sledi nova 2022. godina.
I onda još do kraja
godine. Šta biste vi voleli da vidite na sceni Narodnog pozorišta recite neke naslove, ja sam pročitala da li ste intervju.
Pa ne, radit će se Ratimir, da. Ovo što smo odgovarali sa rediteljem Lješevićem, ja mislim to je izuzetno.
Sa Borisom Lješevićem, da.
I to jeste na neki način, mi imamo nameru da se bavimo klasikom, ovo što sam rekao, imajući u vidu i istoriju pozorišta, ali i modernu klasiku. S druge strane, mi imamo moderno srpsko pismo, imamo naše pisce, prozu koja može da postane i dramski tekst. S druge strane, razmišljamo o tome da jedan od komada bude, vidjet ćemo, Selenićevi očevi i oci koji skoro nisu igrali, osim posljednje koje sam ja, još sam bio zaposlen u ateljeu 212. Tako da, eto, to su manje više neke razmišljanje. Naravno, klasična dela opere i baleta za koje je potrebna tehnika koja se u klasičnim školama i radi, tako da je to. Ali, naravno, kažem, kroz prizmu jednog novog vremena i senzibiliteta i ovih mladih ljudi, mi koji taj strateški prostor u stvari čuvamo i osmišljavamo, moramo da se projektujemo uz prupuro zbog odgovornosti prema tim mladim ljudima, da oni nastave, jel tako, da nose Narodno pozorište dalje u vremenu, u budućnosti. I ta mladost je nezamenljiva tu.
Naravno.
Tako da sam rekao na neki način i o strateškim razmišljanjima vezani za kadrovska razmišljanja i tako dalje. Mislim, to je također jako važno.
Kada ste sad rekli Atelje 212, vi ste dugogodišnji član Atelja 212, yes. Da li vam je status tamo zamrznut, kako sada to
yes,
ide?
To su formalne stvari.
To su formalne stvari.
Za svakoga ko prelazi ili radi nešto ili po pozivu ide, onda se status zamrzava, to nije pitanje davanja otkaza ili već čega, ima druge kad ste po pozivu i tako dalje. Tako da ima, mislim, to je definisano bez problema kroz taj formalno-pravni aspekt.
A što se tiče Teatra Vuk, moram to da vas pitam, šta se tamo dešava sada?
Tamo se nastavlja, ja mislim, mi smo postavili osnovu jednu dobru, tamo se nastavlja da se radi, najnormalnije, nema veze.
A šta
veze.
Će biti sa, ko će do, na
već
vašem
mjestu? Već tamo je pravnik, dugogodišnji, mislim da je, inače, ona je, Verica Golo je pravnica, dugogodišnji rukovodilac u Teatru Vuk i Vuku Karadžiću, koja to apsolutno dobro radi, da.
Idemo dalje.
Da.
Idemo dalje. Evo, ja moram samo nešto za kraj da vam. Mi se dugo znamo, naravno, pošto ste vi neko ko je, eto, kao što znamo i u pozorištu, ateljeu, i ne samo, imate dugu karijeru i na filmu i u pozorištu, ali moram nešto da vam kažem. Ja sam ispratila, računala sam juče, odnosno, vi ste 11. upravnik otkad ja pratim pozorište. Zatekla sam Vecu Lukića, čuveno, koji je bio upravnik do 90. A onda su bili, reći ću sada, Vida Ognjenović, Aleksandar Berček, Nebojša Bradić, Željko Simić, Ljuba Tadić, Dejan Savić, Predrag Ejdus, Božidar Đurović, Ivana Vujić i sada vi kao vršilac dužnosti.
Dobro, ako o tome prozivate u spisku, ali inače ja s tim ljudima nemam nikakve veze.
Ne, samo kažem kako se ta funkcija, odnosno to mesto, kako se svih ovih godina mnogo često menjalo. Pa evo...
Pa hoćete da kažete da će se uskoro promeniti što se mene tiče?
Ne, nisam ja to rekla, to ste vi rekli. Hvala vam što ste bili naš gost. Poštovani slušalci, bio je ovo Svetislav Bule Goncić, VD upravnika Narodnog pozorišta u Beogradu, a sa vama su bili Tatjana Kosanović, Pavle Savić, Jelena Bradarić i Gordana Đurđević. Ostanite dalje na talasima Radio Beograda 2.